시메온 과고라셰.
Značajan jubilej 900 godina od rođenja svetog Simeona Mirotočivog, čiji saborni hram se gradi u centru Berana, proslavljen je svetosimeonskim svečanostima, koje u tom gradu organizovala eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane. U ponedeljak 25. februara u Centru za kulturu Beranama održana je svečana duhovna akademija. Pozdravno slovo na tom sabranju imao je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Prazničnu besjedu održao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohija.
Vaše preosveštenstvo, gospodine predsjedniče Beranske opštine, braćo sveštenici, draga braćo i sestre, u svom žitiju svetoga Save i svetog Simeona, znameniti Domentijan je, opisujući njihov susret u manastiru Vatopedu 1198. godine, zapisao da su njihov bojica bili ustrijeljeni Hristovom ljubavlju. Ova sveta dvojica, kako ih naziva, jedan jeromonah Jelin u 17. vijeku, Ignatije iz Monemvasije, koji je ostavio pohvalu Simeonovi Savi na jelinskom jeziku u manastiru Velikoj Lavri, koji sam prije više godina pronašao i preveo i negdje štampao u nekim od naših časopisa. Dakle, ova sveta dvojica, Simeon i Sava, otac, kako kaže taj zapisivač pohvale u njihovu čast, koji je rodio sina tjelesno, sin koji je rodio oca duhovno. Sveta dvojica koji su svojim životom, svojim rođenjem, uzajamnošću i svojim djelom utemeljili biće srpskog naroda i utemeljili sveukupni duhovni, državotvorni i kulturni život njegov. Simeon Stefan Nemanja, za koga također isti ovaj životopisac kaže na početku njegovog žitija: ovaj sveti i prepodobni bogonosni otac naš, prosvjetivši se božanskom blagodaću, bi Bogom izabran. Izdanak oni koji su gospodarili srpskim zemljama, u to vrijeme više primorskim zemljama, koji je bio rod dinastije Dioklijskih vladara prije njega, svetog Jovana Vladimira i Vojislavljevića po istoričarima. Stefan, koji je bio najmlađi sin svoga oca među svojom braćom po rođenju najmanji, zapisuje Domentijan, no Božjom blagodaću on je postao najviši i po tragovima koje je ostao iza sebe. Isti Domentijan, njegov biograf, a poslije njega i drugi istoričari, upoređujući ga sa Mojsijem zakonodavcem, koji je predao zakon izabrano Božijem narodu, nazvanom prvi Izrael, govori o sjemenu Simeonovom, koji će se kroz njega javiti kao novi Izrael. Jedna od suštinskih bitnih tema vezani za svetoga Simeona i za svetorodnu lozu Nemanjića. To upoređenje Simeona sa Mojsijem, sa Avramom, Isakom i Jakovom, sa carom Davidom, dakle sa svetorodnom lozom izabranog Božijeg naroda, je jedno od osnovnih svojstava njegove ličnosti i njegovog djela. Drevni Izrael, drevni izabrani Božji narod, koji je oslikavan u nemanjičkim, posebno u nemanjičkim zadužbinama, samo se sjetimo manastira Dečana, oslikavan kao loza Jesejeva, Jesej, korijen carske loze Davidove, oslikavan u unutrašnjosti hrama, recimo u Dečanima i na mnogim drugim mjestima, ali posebno je karakteristično to u Dečanima, iznutra, a spolja u priprati hrama, kad se prilazi pored one agijezme, pored krestionice, vidjet ćete na čitavom zidu, kao pandan loze Jesejeve, oslikan loza svetog Simeona Mirotočivo, kao loza razgranata koja ide preko Stefana Prvovjenčanog i Save arhijepiskopa, pa sve dopire do mladog, onda kada je oslikavana ta loza mladoga kralja cara Dušana, koji je potomak cara Dušana, koji je imao u to vrijeme kao mladi kralj svoje sjedište u gradu Skadru, a prije njega i poslije njega i drugi Nemanjići kao i Stefan Dečanski, kao Jelena Anžujska, kao i ranije prije njih Jovan Vladimir, Vojislavljevići, kao i poslije njih Balšići, pa evo sve do Crnojevića, koji su već izgubili tu prestolnicu svoju drevnu, i do čežnje kralja i gospodara Crne Gore Nikola I. Petrovića da ponovo vas postavi Skadar kao prestolnicu Zete, odnosno novije Crne Gore. A već znamo, pošto već 100 godišnjica tog događaja, kako se završio taj pokušaj kralja i gospodara Nikole I. Petrovića. Ta svetorodna loza Nemanjića, koja je tako ikonopisno oslikana i gdje je Nemanja prikazan kao rodonačelnik, kojom se ukazuje na tu izabranost Nemanjinu, Bogom izabran, kao što zapisuje njegov životopisac, a kroz njega i preko njega, kroz njegovu svetorodnu lozu, izabranost njegovog naroda. Njegov narod, kroz njega on postaje sastavni dio izabranog Božijeg naroda u čitavoj vaseljeni. Jedan od izabranih Božijih naroda. To je ideja, to je, tako da kažemo, filosofija koja je utemeljena upravo vremenom Simeona i Save, Stefana Prvovjenčanoga i njihovih nasljednika. Životopisac svetog Simeona vidi tu izabranost i u dodjeljivanju od strane vizantijskog cara tadašnjeg Komnena Stefanu Nemanji, dodjeljivanje istoka je sve što je istinsko i pravo po tom shvatanju koji je i tekako važno i za naše vrijeme, ono dolazi sa istoka, ex oriente lux, dakle on dobija današnju istočnu Srbiju, gdje on podiže i hram Bogorodici, podiže i čuveni hram svetoga Nikole u Toplici. Dakle, dobija istok i time upravo se usmjerava na istok, na Jerusalim, na izabrani Božji narod. Kao što je poznato, Simeon jeste iz te svetorodne loze Nemanjića, rođen po svjedočanstvu svih istoričara, savremenika, na prvom mjestu njegovih sinova, Stefana Prvovjenčanog i Svetoga Save, rođen, kako se izričito kaže, u Dioklitiji na Ripnici. Otuda mi svake godine, već 20 godina, imamo, pa imali smo i juče, litiju Svetog Simeona Mirotočivog od novog hrama Hristovog Vaskrsenja, koji je ukrašen sa dva veličanstvena pirga, sa pirgom Svetog Jovana Vladimira, prvoga kralja Zetskoga, Srpskoga, i Svetog Simeona Mirotočivog. Dakle, od tog pirga, od hrama Vaskrsenja i delitija već svake godine, i sve je brojnija i brojnija kroz prestoni grad Podgoricu i Nemanjinom obalom, koja je sad dobila lijepo ime Svetog Petra Cetinskog i time zamijenila jedno provizorno ime koje nije potrebno više da ga spominjemo, i idemo na Nemanjin grad, tamo gdje je upravo na ušću Ribnice, gdje je bio dvor Nemanjića, njegovog oca, i gdje su vladala njegova braća Stracimir i Miroslav. Tihomir je bio ovamo bliže vama, i njegov sin također Prvoslav, koji je i sagradio Đurđeve stupove. Dakle, tu je rođen, odatle mu sveta loza niče, kako kaže naš narodni pjesnik, te se njome pokoljenja diče. Naravno, kao što to obično biva, nije bilo lako njemu kao najmlađem i najneznatnijem da stekne mjesto prvoga u toj svetorodnoj lozi. I kao što obično bivalo i na drugim mjestima, i ovdje je bio sukob između njegove starije braće i između njega. No, uz Božju pomoć, on pobjeđuje svoje neprijatelje, čuvena ona bitka na Pantinu, ratovi njegovi sa Bizantijom, jer treba imati u vidu da još uvijek na ovim prostorima istočno romejsko carstvo vladalo, mijenjale su se situacija na ovim prostorima pojavom slovenskih naroda, Srba, pa su počeli da se stvaraju i te državice naše koje su se javljale pa ponovo pristajale, da bi na kraju za vrijeme Stefana Nemanje, dakle, da bi zaista sve te oblasti, ili kako se kaže kod njegovih životopisaca, da bi njegova djedovina, njegovo otačestvo, da bi ono bilo objedinjeno tu krajem 12. vijeka od 1180. pa još prije toga, pa onda nadalje do 96. kada se on odrekao prestola i kada je povukao se u Svetu Goru. On, kako kaže životopisac, sabra izgubljenu zemlju otačasta svoga. Ovo podlačimo, zapise ovih životopisaca, sa razloga što u novije vrijeme nema istoričara sigurno, sem nekih diletanata, ali ima ljudi ideologijom zatrovanim koji maltene proglašavaju Simeona Mirotočivog i svetitelja Savu kao okupatore, pa onda, kao što znate, preko toga onda i Svetosavska crkva se onda proglašava za okupatorsku crkvu. Ovo je naše vrijeme, ali kažem, to nije u strani istoričara, nego o strane ideološki prolazno zatrovanih ljudi koji u stvari poampiruju tim svojim idejama stare ideje, drevne ideje koje su postojale naročito u Primorju su postojale, njegovane od jezuita u vremenima ekspanzije unijatstva u 17. vijeku. Dakle, njegovane da to utvrđenje crkve pravoslavne na ovim prostorima, da je to bilo kao negiranje crkve koja je prije toga postojala i za koju se smatra da je to bila rimska crkva. Međutim, istorija potvrđuje da je do 11. vijeka bila jedna jedinstvena crkva istoka i zapada na ovim prostorima sve do 11. vijeka, a ovo vrijeme o kojemu mi govorimo, to je vrijeme kada je došlo do te diferencijacije, kako danas kažemo, između rimskog patrijarhata, rimske, rimokatoličke crkve, koja je ostala jednim dijelom na našem primorju, njegovana je tekako i vladala u vrijeme postnemanjičko, u vrijeme Mletačke republike, Venecije, i ostavila velike, duboke tragove u tom vremenu. A kasnije, dakle, dolazi i penetracija islama, odnosno Turske otomanske imperije, koja već u krajem 15. vijeka, a naročito u 15. 16. vijeku, ona preuzima ovdje vlast na ovim prostorima. Inače, Simeon je sabrao izgubljenu zemlju otačastva svoga. On je objedinio sve one prostore na kojima su se nastanili bili Srbi već od 6. ako ne i prije 6. vijeka sigurno na ovim prostorima, i oni su vremenom polako tu se organizovali svoj život i primali od vremena cara Iraklija hrišćanstvo. Naročito je grad Ras bio centar duhovnog života, episkop u gradu Rasu, koji je već u 8. 9. vijeku, to da znate, to je već epoha Kirila i Metodija, koji je pripadao carigradskom patrijarhatu, vaseljenskoj patrijaršiji, odatle je, dakle, i naravno tu je Sveti Sava odigrao presudnu ulogu, da ogromna većina stanovništva i zatečenog na ovim prostorima i novo javljenog, da je ono usmjerilo se prema Jerusalimu, prema Svetoj Gori, prema Carigradu, tako da je pravoslavna crkva od tog vremena potpuno preuzela inicijativu na ovim prostorima, blagodareći upravo Svetom Simeonu i Svetom Savi, njegovom sinu. Pa se zapisuje za Svetog Simeona da on uz pomoć u to vrijeme, negde oko 1182. godine ugarskog tadašnjeg cara, kralja, pobjedio je vizantinskog cara, oslobodio od grčkog roda koji je vladao na tim prostorima, oslobodio je Diokliju, Dalmaciju i Travuniju. To je bilo kraljevstvo kojim je vladao i u vrijeme Nemanjića, Svetog Simeona, vladao je drugi brat, drugi sin Svetog Simeona, Vukan. On je dobio od svoga oca primorske zemlje, kako se nazivaju, i u tituli Simeona kao kralja i u tituli docnije Svetoga Save arhijepiskopa prvoga srpskoga, koji je sebe nazivao arhijepiskopom srpskih i pomorskih zemalja. Uzgred da pomenem, kada je prije neku godinu stoličen naš sadašnji patrijar Irinej u Pećkoj patrijaršiji, đakoni su vaspostavili tu staru titulu arhijepiskopa Žičkih, Pećkih i patrijaraha srpskih, pa su ga zvali patrijarhom srpskih i pomorskih zemalja. Ja sam uvjeren da će ta titula stara, obnovljena, ponovo da zaživi, jer u njoj je upravo punoća onoga što je stvoreno, što je urađeno upravo u vrijeme Svetoga Simeona i Svetoga Save. On je sagradio, dakle, već i potome poznati, time je nadvladao i svoju braću svojim zadužbinama, svetim Nikolom u Toplici, svetom Bogorodicom, a naročito posle gradnjom Studenice posvećene također Bogorodici na Ibru, gradnjom i kod Rasa, gradnjom Đurđevi stupova na onom brdu visokom, i to je iz njegovog vremena sagrađeno, kao što isto vrijeme i gradnja drugih hramova, ili od njega ili od njegove braće. Vi sami znate ovdje šta je ostavio knez Prvoslav. Ono što opet bih htio da podvučem jeste da neprekidno kroz njegovo žitije se provlači ta ideja njega kao Bogom izabranoga vladara, i kroz njega i preko njega i preko njegovog sina izbranje naroda srpskoga i pribrojavanje njegovo u izabrani Božji narod. Nešto što je od izuzetnog značaja bilo za sveukupni život narodni i u vremenima Nemanjića, a i u postnemanjičkom vremenu, a i u vremenima okupacija otomanskih, odnosno austro-ugarskih, kada je ta Nemanjićka, svetosavsko-simeonovska ideja bila pokretačka snaga obnavljanja istorijskog bića i državotvornog i duhovnog srpskog naroda. Kaže se za svetog Simeona, koje je to njegovo najznačajnije djelo? Nije njegovo najznačajnije djelo što je geografski objedinio svoj narod, nego kaže njegov biograf, sve svoje otečestvo je naučio da se klanja presvetoj i životvornoj trojici. Iskorijenivši jeretičku i mnogobožačku prevaru, jer još uvijek je paganstvo bilo prisutno na ovim prostorima, naročito izgleda u brdskim krajevima. Ćorović je zapisano divno predanje susreta svetog Stefana Prvovjenčanog ovdje u Budimlji i svetoga Save, kada je sveti Sava krenuo, pa ga pita Stefan Prvovjenčanik, gdje ćeš, brate, gdje si krenuo? Pa kaže, idem u Dukljansku zemlju, šta ćeš, kaže, u tu prokletu mnogobožačku zemlju, kaže ona. Pa kaže, idem ja da propovjedam evanđelje. I otišao je i propovjedao, neki su ga čuli i primili, drugi ga nisu primili, pa kaže, kad se vraćao, ima tamo prema ispod komova, imaju Savine strane, ima Savin potok gdje on prolazio, a ima i Peručica rijeka. Otkud Peručica, kaže, kad se vratio sveti Sava, on je po evanđelskom onom tamo gdje ga nisu primili, ona zemlja koja mu se zalijepila za kopite njegovog konja, dao je narod svojim pratiocima da operu potkovice konjima, da ne bi tu zemlju unijeli u blagoslovenu zemlju Rašku. Dakle, odavde izbudim je i ta priča, to predanje, nije ono bez razloga, to je bila i tekako velika borba između paganstva, mnogoboštva koje je tu bilo prisutno i razvijeno, i upravo hrišćanstva, pravoslavlja koje je propovijedao sveti Sava, a i njegov otac Stefan, sveti Simeon Mirotočivi. Tada je, kaže se opet u njegovom žitiju, iščezlo iz zemlje njegove prevarni mrak idolske prevare mnogobožja. To je djelo svetog Simeona Mirotočivog. A on sve to obavivši, poznate njegove istorije, ja samo ukratko neki od glavnih momenata iz istorije vremena srpske države, iz vremena svetog Simeona ovdje navodim, kad je sve to uradio, kad je objedinio otečenstvo svoje, kada je pominje se i Skadar i Svači i Ucinj i Kotor, gdje je bila i prestonica njegova u Skadru, odnosno u u Kotoru, kad je sve to uradio, onda je na poziv svoga sina Svetoga Save, kad u 196. godine sazvao je sabor u Studenici, čuveni sabor Svetosimeonovski u vrijeme arhijepiskopa Kalinika, pa je tu predao vlast svome mlađem opet sinu, ne starijem nego mlađem sinu Stefanu, a od arhijepiskopa Kalinika primio je monaški čin, i ne samo on, nego njegova supruga Anastasija, koja je otišla u Svetonikoljsku crkvu kao monahinja, a on je ostao i bio dvije godine u Studenici kao sabrat manastirski, da bi 98. godine otišao na poziv svoga sina Save u Svetu Goru i tamo zajedno sa njim posjetio sve svetogorske svetinje, dobio od svetogorskog prota i monaškog sabora, dobio manastir Hilandar drevni koji je on obnovio, dobio i Mileju i Zid, još neke manastirčiće koji su bili obnovljeni i restaurisani. Svetog Savu poslao svoga sina kod tadašnje vizantijskog cara, koji mu je također dao potvrdu Hrisovulju da to pripada vo vijeki njemu i monasima koji će dolaziti iz srpskih zemalja. I da bi i on na kraju posljednje dane svoga života, posljednje 6 mjeseci, proveo u Hilandaru, gdje se on i upokojio. Otišao je u Svetu Goru, kako kaže njegov biograf, želeći carstvo nebesko. I taj njegov gest i čin je bio nešto što je odjeknuo širom pravoslavne vaseljene i širom ondašnje Evrope, da je jedan moćni vladar koji je bio strah i trepet za države okolne onoga vremena, koji je sretao se sa Fridrihom Barbarosom u Nišu, to je vrijeme kretanja njemačke vojske i njemačkog cara na takozvani krstaški rat, otprilike ono što se danas događa, to je nastavak toga hoda Fridriha Barbarose prema istoku, tako su stari govori drang nach osten. Vremena se mijenjaju, akteri se mijenjaju, ali istorija nastavlja svoj hod i svoj put. Dakle, sin sa ocem, vođeni Duhom Svetim, nastaniše se u ovoj svetoj pustinji i načiniše dvore Božije, kako kaže zapisivač, veliki manastir, oko njega mnoge druge crkve. Obišao je svu Svetu Goru, obdario sve manastire. Na Karejskom Sabu je Sava dobio blagoslov da ide iz Vatopeda u Hilandar, ali vatopedski monasi su bili ljubomorni na taj njegov gest i prihvatili su pod uslovom da od tada, pa evo do danas, Vatoped i Hilandar budu kao jedan manastir. I danas svake godine kada je sve slava manastira Vatopeda, onda hilandarski iguman preuzima upravu 3 dana manastira Vatopeda, i obratno kada je praznik Vavedenja u Hilandaru, iguman vatopedski preuzima Kijučeve i upravu u manastiru Hilandaru, i time se potvrđuje to jedinstvo ove dvije velike svetinje vjekovno, koje je zapečaćeno upravo vremenom Svetoga Save. Kada smo nalazimo tu da bi nekako dočarali lik Svetog Simeona i šta je to sa njim se dogodilo poslije njegovog odricanja od prestola, vam prenesem jedno predanje koje sam čuo u krajnjoj svetogorskoj pustinji, Katunakija, tako se zovu to mjesto, gdje je bio jedan poznati pjesmopojac Carigradske patrijaršije, arhimandrit Gerasim koji je između ostalog napisao i službu Svetom Simeonu i Svetom Savi. Ja sam mu dao osnove na osnovu naših slovenskih službi, pa i onda na osnovu toga on napisao novu službu Simeonu i Savi i on mi ispričao ovakvu priču koju Hilandarci nisu znali, bili su je zaboravili. Naime, uveče po običaju manastirskom, iguman daje poslušanja brati. Svakome kaže ti ćeš sutra imati to poslušanje, drugome drugo poslušanje, a onda će reći starcu Simeona, ti starce Simeone sutra će da čuva stoku manastinsku. I kada bude zvonilo za ručak bratski zajednički, onda, a ti ponesi sa sobom u torbicu, ponesi nešto od hrane, malo hljeba, maslina i šta je drugo bilo, pa kad budeš čuo zvona, onda tamo gdje čuje zvona, tu sjedi i tu ručaj, pomolivši se Bogu. Nek je blagosloveno oči igumane, pravi poklon i uzima blagoslov starac Simeon. Idućeg jutra hoće Sveti Sava da vidi šta li hoće li ispoštovati nekadašnji moćni vladar balkanski poslušanje koje mu je naloženo. Pa se popenje na pik koji su već bili podigli, čuveni pik hilandarski koji danas postoji, a tu je gore iznad manastirsko imanje je bila i ta stoka, danas su tamo i masline i gore side prema isposnici Svete Trojice u kojoj je očevidno ovaj Domentijani pisao žitije se toga Save i Simeona i gleda šta će uraditi Simeon. I kad je zazvonilo, vidio njega kako skida onu torbu sa ramena, pa vadi iz torbe no platno, bijelo platno, vadi ga pa ga rasprostire po travi, pa onda iz zastruga i ono što imalo, te masline, hljeba i luka ili šta je još imao, to je izvadio, prekrstio se, pomolio se i krenuo da jede. A njegov viče Sveti Sava sa pirga, starče Simeone, ako nijesi mogao bez tolnjaka, onda nijesi trebao dolaziti u Svetu Goru i u manastir Hilandar. A on se munjevito da izvuče onaj stolnjak, ono platno, ispod one hrane, prosuse hrana po travi, a on će da napravi poklon do zemlje, oprosti oče igumane, što sam sagriješio. A kaže Sveti Sava, pobježe, zaplaka Sveti Sava, zadivljen smirenjem toga starca moćnoga, koji je tu u ime Gospodnje prihvatio beskrajno smirenje, upravo shvativši prolaznost zemne moći, zemne vlasti i tražeći sebi spasenja i tražeći sebi carstva nebeskoga. Te taj i takav starac Simeon pokojio se, kao što je opisano, pred ikona Majke Božije od mozaika, onaj dan danas postoji u manastirskoj riznici, i zatražio od svoga sina Save da tu gdje je bio u njegovoj keli, da mu prostu rogozinu, onda se ispružio na rogozinu i tu je ispustio svoju svetu dušu, upokojio se i navodi opet njegov životopisac upoređujući ga sa drevnim narodnim prvacima i vođama izabranog naroda, kaže, i prosvjeti se lice njegovo kao u starini bogoljubcu Mojsiju. U tom trenutku kada se upokojio, lice njegove zasijalo svjetlošću kao nekada što je zasijalo bogoljubcu Mojsiju, zakonodavcu. Prije svog upokojenja on je dao zavjet svome sinu Svetome Savi da ga prenese u njegovo otačanstvo. Nije to bilo moguće odmah da se uradi, ali je poslije 7 godina, 207. godine, kada je došlo do građanskog rata između Vukana i između Stefana Prvovjenčanog oko vlasti, onda je i jedan i drugi su molili, kao što je zapisano, svoga brata Svetoga Savu da prenese mošti starca Simeona, što je on uradio. Ima tamo jedno mjesto blizu Studenice koje se zove Polumir, 11, pa predanje kaže da na tom mjestu su ga sreli, ali se nijesu pomirili braća, jer kad se braća zakrive, tu nije lako, tu ni Bog ne može lako da... Pa eto mi starac Simeon, ali onda su mošti premijete u Studenicu, bilo je veliko bdjenje, sabor, onda je Sveti Sava održao divno slovo koje je zapisano o pomirenju, o bratskoj ljubavi, da se zagrle nad moštima Svetoga Oca, i oni su zaista to nje dvojica i uradili. Otac koji je rodio sina, sin koji je rodio oca, a na njima utemeljeno saglasije između crkve i države, koji je kamen temeljac i kičmana moždina sveukupne istorije srpskog naroda, sa manjim nekim izmjenama i promjenama do našeg vremena. Samo ukratko da kažemo, sve ono što se događalo ne samo u vrijeme Nemanjićko, nego i post-Nemanjićko, što se događalo u vrijeme nacionalnog buđenja, za vrijeme i veliki patrijarah Arsenija III. Čarnović, Arsenija IV. Šakavente, koji je ovdje vaš iz ovih krajeva u 18. vijeku, sve što se događalo za vrijeme Petrovića, sve je to bilo u stvari novi i sve novi pokušaj da se ponovo vaspostavi ono što su stvorili Simeon i Sava, i što je niko iz njihove svetorodne loze Nemanjići, da se ponovo vaspostavi to saglasje između duhovnog bića i tjelesnog bića naroda. Sveti Sava i upoređuje život, recimo, manastira Studenice sa ljudskim tijelom, a preko toga se upoređuje i život i odnos u ljudskom društvu. Kao što je čovjek sastavljen od duše i tijela, i kao što je neophodno da postoji saglasje između tjelesnog i duhovnog života ljudskog, isto tako je saglasje u jednom takvom opštežiću, gdje su građevine, to je tijelo opštežića, a duhovni život i taj ritam duhovni, to je unutarnji ritam duše onih koji tu žive, i samo kroz to saglasje se ostvaruje pravi život. I opšte žiću, samo kroz to i tako saglasje između duše i tijela, između države i svetosavski, svetosimeonski shvaćeno, i crkve, moguće je da jedan narod donosi istinske zdrave plodove, i da se organizuje život jedne zajednice na pravi istinski način. Zajednice, države, naroda, koji je Sveti Simeon, kome je otvorio horizonte vječne svojim napuštanjem države, vlasti, naroda, i svojim dvigom prema vječnosti, prema carstvu nebeskom. Dakle, u naše vrijeme mi imamo ponovo pokušaj obogotvorenja nacije, obogotvorenja države. I baš i kod nas u Crnoj Gori to je sad na djelu. I čudno je do duše kako to se pojavljuje kao recidiv neke plemenske prošlosti starijih vremena, posle jednog sistema koji je htio da bude univerzalni sistem, svjetski sistem, kakav je bio komunistički sistem. Kako i otkuda sad taj povratak o bogotvorenju onoga što ne može biti Bog ni Gospod, a Sveti Simeon upravo to i pokazuje svojim činom i svojim gestom, o bogotvorenju nacije, o bogotvorenju države. Sveti Simeon je stvorio to kao mjesto gdje treba taj narod kome je stvorio tu državu da uzrasta, da se vaspitava, da se hrani, da ne obogotvorava ništa što je zemno, nego da kroz ono što je zemno, kroz ustrojstvo zemnog grada i zemnog života, da streni onome što je vječno i što je neprolazno. To je ono što je Sveti Sava u stvari unio dok je ovaj otišao za Svetu Goru, otvoriši horizonte svome narodu i svojoj državi vječne i neprolazne horizonte, dotle i Sveti Sava sišao iz Svete Gore kao Mojsije, opet upoređenja koje imamo u Žitijama Svetog Save, sišao je, vratio se u svoj narod da bi tom narodu, toj državi, da bi im podario dušu, da bi im otkrio pravi istinski smisao življenja, da bi zemljome gradu, zemljome carstvu, da bi otkrio smisao vječnog i neprolaznog carstva. Što znači opredeljenje za carstvo nebesko nije opredeljenje koje je tek započeo car Lazar na Kosovu, stvorivši kosovski zavjet, nego je to opredeljenje koje su Simeon i Sava već utemeljili organski, a sveti car Lazar kosovski, on je taj zavjet i to opredeljenje za vječno i neprolazno, on ga je zapečatio mučeničkom krvlju i kosovskim zavjetom zapečaćenim mučeničkom krvlju, i time je taj zavjet svetosavsko-simeonovski i opredeljenje zapečaćeno mučeničkom krvlju kosovskih mučenika carom Lazarom postao osnovni stil mišljenja, djelanja i življenja ovoga naroda. Kad god je ovaj narod bio pri pameti, pri zdravoj pameti, on je sve svoje snage usmjeravao u tom pravcu. Kad god bi skrenuo sa tog puta, nije mu se to događalo rijetko, uvijek je išao s tramputicama i naravno namjesto da ide u zemlju obećanu, u zemlju Božiju, u zemlju živih, kako je nazivaju biografi sveti Simeona i Save, oni idu u zemlju nedođiju. Nije slučajno Vladika Nikolaj je napisao neku knjigu pod nazivom Zemlja nedođija. U vrijeme svetoga Save i Simeona, u vrijeme svetoga Simeona, samo to da dotaknemo, ono što je veoma bitno, ne samo što je stvorena i oblikovana država, nego je tada utemeljena kultura ovoga naroda i duhovnost njegova gradnjom veličanstvenih hramova i lavri i onom simbiozom istoka i zapada u sveukupnoj našoj kulturnoj i duhovnoj vertikali Simeonom Nemanjićkoj i poslije njih. To potvrđuju sve ove lave koje smo pomenuli i mnoge druge, da pomenemo sa Petra, svetog Petra, crkvu i Pavla u Bijelom polju, da pomenemo manastir Voljava Stefana prvovjenčanog u Voljavcu, također kod Bijelog polja, ovdje hram Đurđeve stupove, da pomenemo sveti arhangele koji su do duše srušeni na prevlaci kod Tifta, gdje je bilo prvo sjedište prvog episkopa Zetskog, crnogorski mitropoliti su njegovi nasljednici, i u arhitekturi i u živopisu. U svemu tome tu je dogodila se simbioza, kao što kažem, između onog što je najljepše dao zapad do tog vremena i na našim prostorima i šire od njih preko Jadranskog mora iz Italije, i onoga što je iznjedrila iz sebe Bizantija, istočno-romejsko carstvo, kako je bolji njegov naziv, samo na način koji je veoma karakterističan i da ne kažemo jedinstven upravo za nas i za ovu našu, za naš prostor. S jedne strane struja romanska, romanike, a s druge strane raška struja, raške arhitekture spojene sa romanikom, a s polja uzmite Studenicu, uzmite Dečane, uzmite manastir Gradac, uzmite i dijelove i ovdašnjih hramova i svetog Petra i Pavla, vidjet ćete da je romanika s polja ono što je zapečatilo, dakle, zapadna arhitektura toga vremena, a unutrašnjost, živopis, to je čista Bizantija, to je čisti istok, pravoslavni Jerusalim, Carigrad, Sveta Gora. Dakle, duša je istok, a haljine, to je zapad. I to je ono što je na neki način obilježilo sveukupnu našu kulturu Nemanjićkog, pa veoma često i post-Nemanjićkog perioda. Samo i to da istaknemo. Obično sad kažu da su Crnojevići, da je to neka nova dinastija crnogorska koja je utemeljila modernu Crnogoru. Prije svega oni su bili zetski vladari, treba biti uvidi, još se onda Crna Gora nije zvala Crna Gora. Ona tek kasnije, poslije njih, dobila taj naziv, to treba imati u vidu. A drugo treba imati u vidu da je njihov grb Crnojevića bio nemanjički grb, bijeli dvoglavi orao, enoga na manastiru Cetinskom prenijet sa starog manastira koga koji je prilikom napada krajem 17. vijeka Turaka i sukob sa Mečićima dignut je u vazduh, pa su ostaci toga manastira za vreme mitropolita, kako se sam potpisuje, vojevodića srpske zemlje Danila Petrovića, on je, dakle, to je prenijeto i ugrađeno i u sadašnji manastir, dakle, bijeli orao, dvoglavi orao Nemanjića, kao što su i Petrović istog takvog orla, uzmite grb svetog Petra Cetinskog, posle zemlje kralja Nikole, to je on je malo heraldički ukrašeni, ali u suštini se radi o istom grbu, kao što su i Crnojevići i Petrovići bili nosioci obnove onoga što je za vrijeme svetog Petra Cetinskog nazivno obnove slaveno-srpskog carstva. Pa su predlagali onda svetom Petru da država bude obnovljena, da se obnovi Dalmacija, Travonija, to je interesantno, Dioklija i ovi krajevi stare Raške, da se objedini pod vladarem jedinstvenim obnovljeno slaveno-srpskog carstva, a onda bude patrijarh toga slaveno-srpskog carstva. Kao što je i Petar II. Petrović Njegoš, da i to pomenemo, obilježavamo 200 godišnjicu njegovog rođenja, 1848. godine, u razgovoru sa Matijom Banom čuvenim, koji je išao, bio veza između njega i tadašnjeg Aleksandra I. onog Kalađorđevića u Srbiji, pa mu i on kaže, poruči knjazu u Beogradu, on u Prizren za vladara, ja u Peć za patrijara. 1848. godine, ono što je kasnije u stvari i ostvareno za vrijeme balkanskih ratova, evo sad obilježavamo 100 godišnicu i dobro je da to pomenemo, kada je kralj Nikola ključeve manastira Dečana i Bečke patrijaršije uručio tadašnjem novopostavljenom prvom mitropolitu posle ukidanja Bečke patrijaršije Pećkom Gavrilu Dožiću, potom je mitropolitu crnogorskom i patrijarhu srpskom, uručio mu je ključeve od mojih svetinja, mojih drevnih predaka Nemanjić. On je krunisan i krunom svetog Stefana Dečanskog, koji se čuva u Cetinskom manastiru, kralj Nikola, dakle, uručio ključeve da čuvaš svetinje mojih drevnih predaka i da pjesma crkve Božje i pjesma narodna da odjekuje pod njihovim svodovima. Dobro je da to pomenemo, jer je sad 100 godišnica balkanskih ratova, 100 godišnica oslobođenja i ovih prostora gdje se nalazimo 1912. godine i oslobođenja Metohije. Nažalost, naša sadašnja vlast se odrekla Metohije i time se odrekla i kralja Nikole. Tako da državu koju stvara, bojim se da je stvara sakat u odnosu na ono što je htio kralj i gospodar Nikola I. Petrović. To treba reći, pa sad, kako da kažemo, ja imam običaj ponekad i ponešto da kažem, pa se nekima ne dopada, ali moram to reći, jer ono što govorimo, to ostaje za buduća pokoljenja. I to je provjera nas i našeg vremena, naših vrlina i naših mana. I provjera toga da li hodimo putem naših predaka, vladara, od Jovana Vladimira do kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića, ili da li hodimo putevima Simeona Mirotočivog i svetoga Save, svetoga Petra Cetinskog i svetog Vasilija, ili idemo nekim stranputicama koje ne znam kud nas vode i gde će nas dovesti. U svakom slučaju, Simeon Mirotočivi, njegov hram, kao što vidite, niče i ovom gradu, i koliko ja znam, mi smo vladiku u početku razgovarali, to bude Dobrovnik, hram svetoga Simeona Mirotočivoga, jedan parak iz svetoga Save, a drugi svetoga Stefana, prvovjenčanoga, njegovih dvojice sinova, ne znam kako ste vi to sad, u svakom slučaju, bit će oni tu zajedno, bit će oni zajedno sa svetim starcem Simeonom, jer ne mogu oni bez njega, niti on može bez njih, a niti mi možemo bez ove svete trojice utemeljivača svetorodne loze Nemanjića.
U kulturno-umjetničkom programu Akademije učestvovali su narodni guslar Vujadin Dobrašinović, crkveni hor Svete Mati Anastasije, Kud Kolo, duet profesora Dragana Popovića, violina i Dejan Vučetić harmonika, Beranski kolibrići, studenti i učenici beranskih osnovnih i srednjih škola, a voditelji su bili Marija Labudović i Zoran Dabetić.
Da nie wierzę powani cię za uszami.